Să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vom citi primele 26 de versete, un text foarte bine cunoscut. Pagina în Sfânta Scriptură 1028. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o fântână din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie și dea lângă fântână, era în cap pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Deci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși, și feciorii lui, și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, a zis Iisus, le cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care nu l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaște, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Mă bucur că Dumnezeu a rânduit, frate și surori, această seară să fim împreună în locul acesta. Noi eram planificat să vin aici, dar m-a rugat fratele Viorel să vin. N-am putut să ajung la înmormântarea lui lor și când m-a rugat să vin, nu l-am putut refuza. Doresc ca Domnul să-i mângâie și să-i binecuvinteze. Domnul să întărească această familie care greu încercată aici în comuna dumneavoastră. Mă bucur că Dumnezeu a rânduit totuși să ne întâlnim și să ne vedem. N-am fost de mult în biserica aceasta, de fapt nici în zona aceasta n-am fost de destul de multă vreme, pentru că am trecut printr-o încercare și am venit și cu gândul aici, în această zonă, să vă mulțumesc tuturor celor care, în timp cât am fost încercat, v-ați rugat pentru mine. Încercarea mea a durat ani de zile, a fost extrem de grea, prin care am trecut. Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări și două cuptoare am avut deosebit de grele, poate nu exagerez cu nimic că spun aceasta, și totuși Dumnezeu mi-a dat biruință și vreau să vă spun că este o minune. Astăzi că trăiesc și este o minune că predic cuvântul lui Dumnezeu și că sunt aici între voi. Dar Dumnezeul nostru face minuni. Și noi ne-am obișnuit cu El să facă minuni. Așa a făcut și în viața mea și în viața altora în care Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu va asculta rugăciunile. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru toți cei care v-ați rugat pentru mine, m-a spus înaintea Domnului, ca Domnul să-mi dea sănătate din nou și Domnul să-mi dea putere. Ați crezut, de aceea sunt aici. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze credința. Domnul să vă întărească în continuare, că atunci când vă rugați pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei dragi ai voștri, să vă asculte Dumnezeu din cer. Așa cum v-a ascultat atunci când v-ați rugat pentru mine. Asta o spun tuturor pe unde trec, pentru că în toată țara și în străinătate, chiar în bisericile române, acolo unde am fost cunoscut, s-au înălțat rugăciuni la Domnul pentru mine. Și nu pot decât să mulțumesc Domnului și fraților care au strigat la Domnul și Domnul le-a ascultat rugăciunea. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă mai transmit salutări din partea bisericii noastre din Oroștie, de unde vin. Frații și surorile de acolo vă transmit har, pace și binecuvântare și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Amin! Câteva lucruri și câteva gânduri aș vrea doar să vă spun de încercarea prin care am trecut. Cu 2 ani înainte de a trece prin încercare, o soră în Raelim, biserică bine cunoscută de voi, în Timișoara, aveți foarte mulți de aici plecați acolo, la Elim în Timișoara, n-am predicat cuvântul Domnului, m-am dat jos de la amvon și am ajuns în față să ies și să plec și ea a venit și mi-a zis, frate Moise, am avut o descoperire din partea Domnului că mi-a dat să treci prin într-o cercare foarte mare. Am zis, am avut descoperiri că trec prin încercări, toți trecem prin încercări, dar niciodată nu mi-a spus mie Domnul prin ce încercare, ce fel de încercare. Încercări sunt multe. Și l-am întrebat-o, pentru că îmi permiteam cu ea, eu am trăit în biserica aceea câțiva ani, am fost membru acelei biserici, de acolo am plecat și la Oroștie, și am întrebat-o dacă o cunoșteam, acea soră, am întrebat-o dacă știe ce încercare, primul rând. Plus, am întrebat, este o boală? Și au zis, da, este o boală. Dar să nu-ți faci probleme, că Domnul te va salva și te va trece biruitor. Am spus, am avut îndrăzneala să întreb, am spus, te rog să-mi spui, nu cumva ți-a spus Domnul, și ce fel de boală? Ce boală? Și au zis, ba da. Mi-a spus. Și a zis, poți să-mi spui? Și a spus, da. O zis, frate Moise, problema ta este aici. Și mi-a arătat ficatul. Am zis, am avut o criză de piere și doctorii mi-au spus că am piatră acolo la piere și trebuie să operez. Probabil trebuie să-mi scot fierea. Așa a fost. Mi-am scos fierea, pierea fiind pe ficat, am văzut ficatul, au luat probă din ficat și a spus la tine, Domnule, este o hepatită cronică, practic ciroză, este destul de grav, trebuie să faci tratamente, trebuie să treci prin încercare. Și un an de zi am trecut printr-o încercare foarte, foarte grea. Poate că a fost una dintre cele mai mari încercări, pentru că după aceea a urmat a doua, care n-a mai fost mare, a fost groaznică. Și am trecut prin acea încercare. Am trecut prin acea încercare, acea în urmă s-au făcut analizele și ficatul meu arăta foarte bine. După încercarea respectivă a început să regenereze și asta dădea semne că se reface. Și a fost o minune pentru doctor fiind în starea aceasta. După această situație, din nou mă duc să predic, trecut de pragul acesta, dar imediat după ce am trecut de pragul acesta dificil și greu, din nou am mers la Elim, la Timișoara, și am predicat acolo. Și în timp ce ne-am rugat la urmă pentru bolnavi, am avut o altă descoperire. Că am trecut printr-o încercare grea, că Domnul m-a izbăvit, dar voi trece prin una mult, mult mai grea. Mi s-au muiat picioarele, eram la bun și noi ne rugam pentru cei bolnavi. A spus Domnul că voi trece printr-una mult, mult mai grea, ca să văd că nu mâna omului, ci mâna Domnului mă va scoate și mă va ridica de acolo. Mă întreba pe frații de proroc, e bun? Păi bun. Bun prorocul. Dacă era o altă descoperire, probabil că dacă mă lăudau un pic, nu mai întrebam dacă e bun sau nu, dar dacă mi-au spus prin ce trec, m-am îngrozit și am întrebat dacă prorocul este bun. Prorocul este bun, dar trebuie să treci pe acolo. Și mi-a spus clar că în trei vremi și jumătate, în trei luni și jumătate am știut și boala care am avut exact, s-a împlinit și aceasta. Dar am rămas și m-am resemnat și am spus, Domnul a spus că mă va scoate de acolo, ca să văd că nu mâna omului, ci mâna lui mă va ridica și mă va scoate de acolo. Mărit să fie Domnul! Și am trecut și prin al doilea cuptor și mi-aduc aminte ce a spus doctorul, unul dintre ei, a spus, i-am spus, oh, nu e nicio problemă, eu am a fost bolnav cu ficatul și să le face. Dar nu mă vindecă, nu sunt vindecat de una și dau de alta. I-am spus, nu e absolut nicio problemă. O reuși și cu asta. A spus doctorul, doctorul s-a uitat la mine și a zis, după câte te văd eu, domnule, dumneata ești inconștient. Boala pe care ai dumneata este mult mai mare ca prima, exact ce spunea domnul în lucrare. E mult mai mare, poți să uiți ce ai avut prima dată. Aici este mult mai dificil, mult mai grav, mult mai... Aici e, nu știu ce, cu ce te pot ajuta. Sunt aici, te ajut, dar nu știu dacă te pot ajuta. Și cu ce te-aș putea ajuta? Și, într-adevăr, posibilitățile oamenilor cancer la metastază sunt foarte puține, aproape deloc. Dar ce nu poate să facă Dumnezeu? Mărit să fie numele Domnului. Ne încredem în Dumnezeu când trecem prin situații de felul acesta. Și-au început investigații, și-au început analize, s-a început tot ce a trebuit să înceapă. A trebuit să stau și în spital, perioadă de timp, o săptămână, n-am stat foarte mult, o săptămână și jumătate, când s-au făcut investigațiile. Și apoi am mers la biserică în orăștie regulat, puteam să mă duc la biserică. Doctorii spuneau, mai trăiește săptămână, mai trăiește două săptămâni, mai trăiește trei, mai trăiește o lună, păi a început cu două luni, am ajuns în final la șase luni și am mers tot mai bine, tot mai bine. Mi-a spus foarte clar, Dumnezeu mie mi-a promis că mă ridică, că mă vindecă și pot să slujesc din nou. Și am mers tot mai bine la șase luni. Atunci mi-a spus, acum mai duce un an, mai merge până la un an, la un an. Analizele erau perfecte, erau foarte bune și m-am dus în Austria și am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Trebuia să nu mai fiu după un an, după estimările lor și după o lună și așa mai departe. Îmi dădeau viața cu lingurița, dar Dumnezeu este mult mai mare și mult mai puternic. Mărit să fie Domnul! Vă mai spun o descoperire care m-a avut-o, care m-a marcat, am spus-o și în cealaltă biserici și apoi o să trec să predic cuvântul lui Dumnezeu. Eram în spital, în stare așa destul de dificilă și am primit un telefon de la Săvârșit, într-o luni dimineață. La capătul celălalt, la telefonul celălalt, era un frate păstor, fratele Doru, din Săvârșit, nu este lângă Arad, județul Arad, în departe de Arad. Și fratele Doru mi-a spus plângând ce s-a întâmplat duminică dimineața la ei în biserică, o zi înainte. Duminică dimineața el a venit la biserică și a vorbit cu diaconul bisericii și a spus: fratele Moise trece printr-o încercare foarte gravă, mai grea ca prima. Să ne rugăm pentru el, că nu știm dacă mai scapă de aici. Să ne rugăm Domnului pentru el. Și a vorbit cu diaconul. Și s-a înțeles ei și a spus: să nu mai spunem bisericii, că frații se întristează dacă aud. Să nu mai spunem bisericii, ne-am rugat prima dată pentru el de atâtea ori. Să nu mai spunem bisericii, ne vom ruga noi doi, eu și tu, la ora de rugăciune. Și Dumnezeu ne va asculta și pe noi. Și nu mai spunem bisericii să-i mai întristăm pe frații. Și diaconul a mers și a condus ora de rugăciune și păstorul a stat undeva jos. Când s-a rugat toată adunarea pentru bolnavi, s-a rugat ei special, s-a rugat pentru mine. În timp ce s-au rugat, a venit la ei un musafir, fost un proroc care a venit din Bihor și a stat undeva în spate. S-a ridicat și a venit în față prorocul și a pus mâna pe diacon. Și a zis așa: tu care te rogi pentru unul cu numele Moise, doctorii spun că va muri, dar eu, Domnul, spun că va trăi. Aleluia. Pentru că am nevoie de el în lucrarea mea și așa mai departe, câteva cuvinte. Și pentru că oile, oițele și mielușeii au nevoie de el. Amin. Ei când au auzit sau erau topiți amândoi, biserica abar n-avea despre ce este vorba, despre cine este vorba, pentru cine se roagă ei, s-au ridicat de pe genunchi și au spus plângând bisericii cum s-au înțeles ei de dimineață să se roage pentru mine și să nu mai spună bisericii aceasta. Apoi au început să se roage toți și s-au rugat toți pentru mine. Pare rău, n-am ajuns în acea biserică încă și am dorința, și destul de aproape de noi acolo, am dorința să ajung și să mulțumesc acelei biserici și acelor oameni deosebiți care s-au rugat pentru mine. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează și astăzi. El știe dacă te rogi pentru cineva și știe dacă te rogi numai tu, dacă în inima ta spui o rugăciune și zici: bă, m-am rugat numai eu, cine știe, oare m-a auzit, mă ascultă, nu mă ascultă, așa mai departe. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Chiar dacă te rogi personal și te rogi numai tu pentru cineva, Dumnezeu este Cel ce înregistrează și îți ascultă rugăciunea. N-avea numărul meu de telefon, a venit luni dimineața la filială, la comunitatea de Arad, a luat de acolo numărul de telefon de celular, eu eram în Cluj, în spital, m-a sunat plângând și mi-a spus tot ce s-a întâmplat. L-a spus: n-ai să mori, ai să trăiești, frate Moise, pentru că așa ne-a vorbit Dumnezeu nouă. Bine că v-a vorbit și vouă, că și mie mi-a vorbit de atâtea ori și mi-a spus: tot încerc să lămuresc doctorii ăștia și nu pricep. Iubiții mei, Dumnezeul nostru este Cel ce lucrează și astăzi. Aleluia. Mărit să fie numele Domnului. Aleluia. Nu trebuie să disperați niciodată. Și să vă gândiți: o, se duce, gata, nu mai este, așa mai departe. Atâtea povești, atâtea lucruri și oameni care au vorbit cu necredință despre mine, au spus: s-a terminat, gata, să duce și așa mai departe. Și i-au spus: nu, și când le spuneam: noi, bine că ai fratele optimist. Fratele Moise este optimist. Nu optimist, mă iubiții mei, în mod deosebit. Noi nu suntem optimiști așa pe nimic. Dacă suntem optimiști și avem credință, noi suntem optimiști și ne bazăm pe ceva. Și ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ce putem să zicem în această zi decât: Doamne, mărește-ne credința! Amin. Dumnezeu să lucreze cu putere în mijlocul nostru și să-și proslăvească numele. Amin. Amin! Dumnezeul care nu se schimbă, Dumnezeul care a spus: eu sunt același, ieri, astăzi și în veci. Pe acest Hristos și pe acest Dumnezeu îl predicăm. Și dorim ca Domnul să vă cerceteze pe toți în această dimineață. Domnul să ne dea o credință și o viziune deosebită pentru lucrările care vor veni și pentru bolnavi atunci când ne rugăm, și mie și vouă. Dorim ca Domnul să lucreze în bisericile noastre. Amin. Amin. În această seară am citit textul acesta foarte cunoscut cu Samariteanca. Este a treia predică și mă mai așteaptă încă una în seara aceasta. Vă dați seama că sunt sănătos. Dacă pot să predic de 4 ori într-o zi, în 4 locuri, în 4 biserici. Dacă mă aude cineva, la soție nici n-am îndrăznit să-i spun. A spus că, mă duc acum și predic, că mai am câteva predici. Și am zis, câte mai ai? I-am dat telefon acum când am ieșit din mașină și nu i-am spus câte. Nici nu îndrăznesc să-i spun. Dar Domnul ne dă putere și Domnul ne dă putere să mergem înainte. Măriți să fie Domnul!
Amin.
Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre samariteancă. Și aș dori ca să punctăm câteva lucruri importante, iubiții mei. Biblia spune că Domnul a stat de vorbă cu o singură persoană. Domnul era interesat să stea de vorbă cu această femeie. Și a intrat în vorbă cu ea. Putea să o lase, să scoată apă, să-și ia găleata frumos, să ducă acasă, să se întoarcă cu spatele și să o lase să plece. Așa ar fi fost normal după oameni. Pentru că dacă citiți cu atenție, n-am citit în continuare textul, versetul 27, atunci o să observați că atunci au venit ucenicii lui, zice, și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul de ei nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Se mirau. Normal, omenește, trebuia să-i dea pace. Trebuia să o lase să scoată apă. Trebuia să o lase să se ducă acasă. Să-și ia găleată să se ducă acasă. Nu era să vorbească singur, să stea acolo și să vorbească singur cu o femeie. Nu era potrivit. Ei erau plecați să cumpere de ale mâncări. Nu era potrivit să facă Domnul Iisus treaba asta. Dar Domnul calcă câteodată anumite reguli. El stă și vorbește cu această femeie. Era interesat Domnul să facă și să discute cu ea. Apoi, ce se mai vorbim de statutul ei moral? Când avea, spune cuvântul Domnului, 5 bărbați ai avut și pe cel al 6-lea care îl ai acum nu-ți este bărbat. Un statut moral dezastros. Și Domnul totuși intră în vorbă cu ea. El care știa și statutul ei moral, el care știa că vorbește cu o femeie și că nu era potrivit să facă treaba asta, totuși intră și discută cu acea femeie. El este interesat de noi. El este interesat de fiecare dintre noi. Și el stă de vorbă personal cu noi. Nouă ne place câteodată să stăm în fața mulțimilor, mai ales cei care ne-am învățat asta, să predicăm și să stăm în fața mulțimilor, așa mai departe. Dar un om al lui Dumnezeu este acela care, așa cum stă și predică în fața mulțimilor, să fie în stare să stea de vorbă și cu un om simplu și să-i vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea este personală. Așa o predicăm noi. Mântuirea este pentru toți oamenii. Mântuirea este și pentru unul ca și pentru 1000. Și la fel de important este și unul în ochii lui Dumnezeu, ca și 10.000, ca și 1.000.000 de oameni, sau indiferent cât de mulți ar fi. Mântuirea este pentru noi toți. Și aș dori ca Dumnezeu să lase mântuirea în casele noastre, în inimile noastre și în familiile noastre. Amin! Interesul lui Dumnezeu pentru o singură persoană. El este interesat. Și uitați-vă dumneavoastră că acea persoană, dacă avem interes pentru o persoană, cuvântul Domnului spune că la un moment dat a venit toată Samaria, a venit toată cetatea, au venit o grămadă, au venit o mulțime apostolilor care l-au criticat așa în inima lor și în mintea lor pe Domnul pentru ce s-a întâmplat. Nu le-a venit să creadă când au văzut mulțimile și o grămadă de oameni că vin spre Dumnezeu. Acea persoană, prin acea persoană, chiar dacă a fost cu un statut moral, v-am spus, dezastros, ea a mers în cetate și a început să strige că e cineva prezent la fântâna lui Iacob. I-a descoperit taina inimii și a spus toate lucrurile și merge să vedeți dacă nu cumva El este Mesia, pentru că mie mi-a spus că El este Mesia, El care vorbea cu mine este Mesia. Și noi îl așteptăm și vremea aceea era tare așteptat să vină Mesia. Îl așteptau evrei și între evrei erau samariteni.
Ei erau între partea de nord, între partea de nord și partea de sud. Domnul se ducea, arată cuvântul Domnului, prin ținutul lor trecea Domnul Iisus. Dar acolo, între partea de nord și partea de sud, erau samariteni. Și samaritenii îl așteptau pe Mesia să vină ca și cei din nord, Israelul din nord și Israelul din sud. Îl așteptau pe Mesia să vină și au aflat că la fântână se găsește El, Mesia. Și pe o căldură groaznică au pornit toți să asculte o predică. Noi venim și suntem credincioși și botezați în apă și foarte greu venim așa la biserică, ne mai tragem și venim la adunare și greu ne pornim, unii, nu toți. Iubiții mei, ei pe o căldură incredibil de mare. Era ora 12. Era ora 12 când femeia aceasta a mers să scoată apă. Spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că probabil era rușine. Și la fântână nu era nimeni. Nu era decât ea și Domnul care stătea și el lângă fântână. Stătea, nu știm, n-a băut apă probabil. Pentru că efectiv nu erau pregătiți cu găleată și să scoată. Că femeia a spus clar, tu n-ai cu ce să scoți apă. S-a uitat și n-a văzut nicio găleată acolo. N-ai cu ce să scoți apă. Și stătea ostenit, spune cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu lângă fântână. Stătea acolo și aștepta. Era ora 12, era când era mai cald, iubiții mei. Așa citim cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns lângă o cetate numită Sihar, spune cuvântul. Era pe cam pe la ceasul al șaselea. Și ceasul al șaselea la evrei nu era ora 6 după masă sau dimineață. Ceasul al șaselea la evrei era ora 12. Zero, ora zero era ceasul al șaselea dimineața. Urma ceasul al treilea, ora 9 dimineața. Și ceasul al șaselea la evrei era ceasul al 12, era la miaz. Și când era mai cald, la miaz, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci a venit această femeie, când n-a mai venit nimeni la fântână. A parcurs o distanță destul de mare. A mers pe jos și ca să aducă apă și a fost foarte greu să facă treaba aceasta. Domnul se găsea acolo și Domnul a fost interesat de sufletul ei. Mai mult decât apa de băut, apa de la fântână, a fost interesat Domnul de sufletul ei. Și un lucru care vreau să-l punctez și să-l spun în această zi aici. Domnul Iisus Hristos este interesat de sufletul nostru. El are un interes deosebit pentru sufletul nostru. Este în stare să renunțe la sete. A fost în stare să renunțe la apă. Biblia spune că femeia a plecat și a lăsat găliata la fântână. Și s-a dus și nu arată că Domnul s-a apucat repede ca să bea apă. Sigur că au băut apă, fără discuție, dar a stat și flămând și setos. N-aveau nici mâncare, pentru că ucenicii au plecat să ducă mâncare și era și setos și era obosit de călătorie. Stătea Domnul lângă fântână și a început o discuție spirituală cu acea femeie de toată frumusețea. Iubiții mei, El este interesat de sufletul nostru, El este interesat de viața noastră. Și doresc din suflet ca seara aceasta să fie seara în care să înțelegem acest adevăr. El este interesat de sufletul tău. Și dacă mă trece prin boală, este interesat de sufletul meu. Și dacă mă trece prin necaz, El este interesat de sufletul meu. El în sufletul meu, la sufletul meu, vede o mare valoare. Acolo se ascunde valoarea cea mare. În suflet. Este așa de interesat de suflet, de nu ne putem imagina. Nici nu poate fi altfel. El care este în afara pământului și El care este în afara terei și El care locuiește, sigur că e și pe pământ, pretutindeni peste tot, că este Dumnezeu, dar El are o altă dimensiune pe care noi avem. Și această dimensiune este viața veșnică, această dimensiune este veșnicia. Și atunci când compară și când pune în cântar viața de aici cu viața de dincolo, fără discuție că mai greu, mult mai greu, trage viața de dincolo. Și El este interesat de sufletul nostru. În seara aceasta vreau să spun că este interesat și de sufletul meu și de sufletul tău. Și doresc din suflet ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Amin. Duhul Sfânt să cerceteze persoană cu persoană, inimă cu inimă. Amin. Și El să-și proslăvească numele în seara aceasta printre noi. Amin! Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare și zice acolo lângă fântână, femeia samariteancă i-a zis: cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine? Femeia samariteancă, iudeii în adevăr n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Viții mei, la fântână s-a mai întâmplat ceva. Ca să putem să ajungem la apa vie și să scoatem apa vie, este să restabilim legăturile între noi. El a venit să restabilească legăturile cu cei mai răi oameni. Și asta nu ne-a plăcut. N-a fost pe placul vremii, n-a fost spiritul vremii. Spiritul vremii a fost noi și voi. Noi de o parte, voi de cealaltă parte. Voi cu ale voastre, noi cu ale noastre. Acesta a fost spiritul vremii. Spiritul vremii n-a fost unitate. Oamenii erau dezbinați, samaritenii erau considerați ultimii oameni. Și la fel, samaritenii nu voiau să-i vadă pe evrei și evreii nu voiau să-i vadă pe samariteni. Treceau așa, unii pe lângă alții și fără poate să se salute și trebuiau să treacă. Așa citim aici. Trebuia să treacă prin locul acel. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, versetul 4. A ajuns lângă o cetate în ținutul Samaria. De ce trebuia să treacă prin Samaria? Aici toată lumea interpretează și spune trebuia să treacă, că Domnul trebuia să ajungă la Samaria. Probabil că au dreptate. Dar trebuia să treacă, eu mai înțeleg ceva. Pentru că Samaria era între Israelul de sud și Israelul de nord. Trebuia să treacă, că nu era altă soluție decât să treci pe la ei. Nu puteai decât să treci pe la ei și treceau unii pe la alții. Nu coborau, n-a coborât Iosif și Maria din Betlehem și a venit la Ierusalim. Ca să cobor de sus, din nord, din Betlehem și să vii la Ierusalim, era obligatoriu să treci prin mijlocul țării, prin Samaria. Că samaritenii și Samaria era la mijloc. Și n-aveai pe unde să treci decât pe la ei. Da, da, treci, îi saluți. Dacă treci, pe dacă treci, nu stai de vorbă cu ei. Și de aceea femeia samariteancă a zis Domnului: păi între noi și voi nu este nicio legătură. Cum îndrăznești să-mi ceri mie apă? Ce dacă n-ai găleată, dacă n-ai cu ce să scoți, dacă ești obosit sau ești setos? Pentru că între noi nu este absolut nicio legătură. Deși trebuie să trecem unii pe lângă alții, datorită poziției geografice și nu avem ce să facem, dar noi nu vorbim unii cu alții. Noi nu vorbim unii cu alții. Noi nu ne salutăm unii pe alții. Deși trecem unul pe lângă celălalt. Asta a fost spiritul vremii. Așa era atunci. Și vine Domnul și calcă regula. Și când văd apostolii asta, ei spun: o, ne mirăm că vorbești cu ea. O, cum? Ce se întâmplă? Nu se poate. Noi trecem unul pe lângă altul și nu ne salutăm. Așa e corect. Așa e normal să fie. Și Domnul nu. Domnul stă de vorbă. O provoacă la discuție. Ce a făcut Domnul? A venit să-i unească pe oameni. A venit să pună punte de legătură între oameni. Aleluia! Și le-a dat un teren de evangelizare extraordinar. Au văzut ca niște holde să vedeau samaritenii. Albe, cum a zis Domnul. Cineva spunea, ei se îmbrăcau de regulă în alb. Așa se îmbrăcau acolo. Și când ei au apărut îmbrăcați în alb, așa se îmbrăcau sau datorită căldurii. Și noi, în timpul verii, când este foarte cald și dacă mergi la sapă sau unde te duci, iei ceva alb pe tine. Te îmbraci în haine închise. Te îmbraci în haine deschise ca să te protejezi de soare. Și datorită căldurii care era mare acolo, ei erau îmbrăcați în alb. Și când au văzut că vin samaritenii, au venit ca niște holde albe, au zis Domnul. Uitați-vă, holdele sunt albe, gata pentru seceriș. Și ei parcă-i văd, dar cu ăștia n-avem voie să vorbim? Cu ăștia n-avem voie să discutăm? Și-au venit dușmanii să fie evangelizați. Au venit dușmanii să fie evangelizați. A fost o ocazie deosebită să se predice Evanghelia și la neamuri, pentru că aveau sânge de la neamuri. Ei veniseră, erau fost deportați departe prin Babilon. Și au venit o parte dintre ei de acolo și nu mai erau evrei 100%. Erau dintre neamuri și erau considerați spurcați. Și au venit aceștia spurcați dintre neamuri, oameni cu care nu trebuia să-i saluți nici să vorbești cu ei. Au venit să fie evanghelizați și Domnul a vorbit frumos despre ei și au spus: sunt holde albe care sunt gata pentru seceriș. O, puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Aleluia. Ce puțin sunt lucrătorii, că lucrătorii erau lângă el. Vă ziceți prea puțin. Ba, lucrătorii se tot codeau și zicea: oare cu aceștia să ne apropiem, să le vorbim? Păi la ăștia să le vorbim? Și ce a făcut Domnul? A rămas câteva zile la ei. N-a mai plecat la Ierusalim. Nu s-a mai dus în altă parte. A rămas câteva zile la ei să stea de vorbă cu ei. Și mulți dintre ei, arată cuvântul Domnului, mulți dintre samariteni, zice în final, au crezut. Știți bine care este sfârșitul textului. Când au venit samaritenii la el, au rugat să rămână. Și a rămas acolo două zile. Mai mulți au crezut în el din pricina cuvântelor lor. Și ziceau femeii: acum nu ai credit din pricina spuselor tale. Deci în pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Ai lui l-au respins și samaritenii l-au primit. Ai lui l-au respins. Sfinții l-au respins. Sfinții l-au respins. Sfinții din templu l-au răstignit, l-au trimis la moarte. Și spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia, deosebit de păcătoși, așa cum erau văzuți ei, l-au primit pe Domnul. L-au primit pe Domnul și a început trezirea cu o femeie care a avut 5 bărbați și trăia în concubinaj cu al 6-lea. A început o trezire spirituală. Măriți să fie numele Domnului!
Aleluia.
Doresc din suflet ca seara aceasta să fie seara în care să înțelegem că Domnul Iisus este interesat de cei mai păcătoși oameni din Vicov. De cei mai păcătoși oameni din Vicov. Este interesat și de cel cu care tu ai spus: eu nu mai vorbesc cu el. El este interesat de acela. Aleluia! Aleluia! Despre John Wesley se spune, un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, care a trăit acum 200 de ani. El a trăit în Anglia. Anglia se pregătea de revoluție. Omul acesta a luat calul, a luat căruță, cal ce a avut, și a mers și a predicat Evanghelia din oraș în oraș în Anglia, din sat în sat. Și predicând Evanghelia, a salvat Anglia de la o revoluție sângeroasă. Revoluția a avut loc, dar n-a fost cu vărsare de sânge, pentru că omul acesta a mers și a împăcat oamenii și a predicat Evanghelia. A predicat Evanghelia cu mare putere, la multe și mari mulțimi de oameni. A predicat cuvântul lui Dumnezeu și a salvat țara de la o revoluție sângeroasă. În timp ce a predicat Evanghelia, se spune că a venit o doamnă din înalta societate și a vrut să se predea lui Dumnezeu. Și a venit la domnul predicator Moody, la domnul predicator Wesley. Și când a venit la John Wesley, spune despre doamnă, a venit doamna și a spus: domnule, dar eu mă predau domnului. Și Wesley a spus: bine faci, doamnă, predă-te lui Dumnezeu, dar nu-s de acord cu ce ai predicat astăzi. Ai predicat astăzi că toți suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Ai predicat astăzi despre buna înțelegere între oameni care trebuie să fie și despre pacea pe care Hristos a adus-o, dar care trebuie să se vadă efectiv între noi. Și că toți suntem egali, fie că suntem din înalta societate engleză, fie că suntem oameni, sunt oamenii de jos, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere funcțiile și pozițiile sociale. Și a spus: cu asta, domnule Wesley, eu nu sunt de acord. Și a spus: cum explicați? Și doamna a spus: uite, domnule, care e treaba. Eu nu mă văd să stau în cer. Eu nu mă văd să stau în cer lângă servitoarea mea. Cum să stau în cer lângă ea? Cum îți explici asta? Și-o crezut că primește un răspuns favorabil. Michael Wesley a spus: doamnă, nu te mai năcăși și nu te mai agita, că cu femei din astea ca dumneata nici nu ajung acolo. Nu te mai năcăji și nu te mai agita, liniștește-te. Iubiții mei, să nu ne trezim cu același răspuns din partea lui Dumnezeu. Să ne trezim în această zi
și să spunem: Tu, Doamne, dorești să se întoarcă la mântuire toți vrășmașii noștri.
Amin!
Amin!
Am un caz interesant, chiar în zilele acestea, la ora știe, sper că la ora asta a început programul și o fi și persoana la care mă gândesc eu acolo, a venit în fiecare duminică seara, în ultimele săptămâni. Ora știe, vine, nu știu ce va fi în viitor, dar la noi a venit un om foarte rău, cel mai rău om. Poate, nu cred că avem așa ceva, nu, voi n-aveți din el aici. Nu există așa ceva. Un om foarte rău, are și crime la tine. Rău din care afară. Și a început să vină la biserică. La el lucrează un frate de al nostru. Are firmă și lucrează și construiește ceva. Și lucrând la el, i-a vorbit despre Domnul Iisus. Și a predicat Evanghelia. Acest frate nu s-a întors nici el de mult la Domnul. N-are decât câțiva ani. De când l-am botezat și de când s-a pocăit. Și pentru el a fost un semn de întrebare. Cum s-a pocăit? Îl cunoștea dinainte. Și a povestit tot ce, cum pe unde l-a trecut Domnul și cum s-a întors el la Domnul. Și a fost un semn de întrebare pentru el. Și a început să vină și el. Să frecventeze și el biserica. Și frații când îl văd, unii dintre frații și sperie când îl văd. Că îl știu de afară. Știu cine este. Este o sperietoare pentru cei din biserica noastră și să sperie când îl văd. Dar el vine acolo și unii au zis: frate, dar ce înseamnă asta? Și am zis: aleluia! Mărit să fie Domnul! Cum, ce înseamnă asta? Dacă ăsta se întoarce, înseamnă că Dumnezeu a făcut o minune. Și Dumnezeu îi place să facă minuni de felul acesta. Și le face orică vreau apostoli, orică nu vreau apostoli. El tot le face, orică vreau ucenici, orică nu, orică îl critică ucenici, orică nu îl critică. El nu se uită la criticile noastre. Aleluia! El este Dumnezeu și lucrează după buna plăcerea voii sale. Și-a spus, mare este seceriștul, puțin sunt lucrătorii, că toți lucrătorii se trăgeau deoparte. Toți ziceau, nu, cu ăștia nu vorbim, cum, pe ăștia ne aduce aici și așa mai departe. Ăștia sunt samariteni, nici nu avem voie să stăm de vorbă cu ei. Numai că atunci când a spus, mai stai la noi, 2 zile a stat Mântuitorul acolo. Ați auzit? 2 zile a stat Mântuitorul acolo. Și spune cuvântul Domnului că mulți dintre ei au crezut, slăveau pe Dumnezeu și a spus, numai din pricina cuvintelor tale credem. Crede că l-am văzut noi înșine și am ajuns la convingerea că El este Hristosul, Mesia, aleluia, Fiul lui Dumnezeu, mărire Domnului!
Amin.
Seara aceasta doresc ca Duhul Sfânt să cerceteze adunarea.
Amin.
Să te cerceteze și pe tine. Uită-te la cel de lângă tine. Uită-te la cel din familia ta. Uită-te la cel din față. Uită-te la cel din spate. Uită-te la vecinii tăi. Uită-te în jur. Cât s-au întors la Domnul? Cât îl cunosc pe Domnul? Și zicem, să avem lucrători, slavă Domnului. Fratele Viorele, aici mai avem și alții, fratele Ciuruc, mai avem și alții, și alți lucrători, și alți lucrători, și mai ordinăm, și mai punem, și așa mai departe. Dar pentru Vicov avem lucrători. Asta e pentru biserică, pentru cei de aici. Dar pentru cel din stânga și din dreapta, pentru vecinii care nu sunt întorși la Domnul, ești tu lucrătorul acela care să se ridice în numele Domnului și să-i predice cu adevărat Evanghelia și să-i spună de Domnul Iisus Hristos. Doresc din suflet ca Domnul să cerceteze toată adunarea.
Amin.
Și când ne cercetează Domnul să ne conștientizeze de aceste adevăruri. Un alt adevăr, frați și surori și prieteni dragi care îl întâlnim aici, este acesta. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Un alt adevăr este că nu El are nevoie de ale noastre, ci noi avem nevoie de ale Lui. Și când ne cere pe ale noastre, n-are în mod deosebit nevoie de ele, că nu s-a repezit să bea apă de la femeia aceea. Chiar dacă era setos, mai răbda. El rabdă, El știe să rabde și de sete și de foame. Și El, așa cum a știut să rabde acum 2000 de ani, așa știe să rabde și acum. El a învățat să rabde. Nu avea nevoie neapărat de apa ei, cât avea nevoie de altceva, nu să primească. El vrea să dea, numai n-are cui. Câteodată. N-are cui să dea. El nu vrea să primească în mod deosebit. El nu e cu primirea. El este cu darea. El este cel care dă tot timpul, care binecuvintează tot timpul. Ce minunat Dumnezeu avem! Aleluia! N-ai trăit experiențe din astea atunci când i-ai dat câte ceva? Că nu s-a lăsat dator și a venit repede și o dat înapoi. Aleluia! Un frate ne povestea, dacă vă spun numele lui, îl cunoașteți, de-aia nici nu spun numele, că e prea cunoscut aici. Ne povestea cum a mers odată, povestea, zice, frate Moise, m-am dus odată cu mașina. Și când m-am dus cu mașina, am mers în lucrarea Domnului și m-am dus și am stat la stop. Și l-am luat unul în mașină. L-am luat în mașină și când s-o dat jos din mașină, el nu s-a înțeles cât să-i plătească. Și când s-a dat jos, fratele a întrebat așa într-o doară. A crezut că poate l-a dus că nici nu merg departe. Și l-a fi dus și pe gratis. Dacă el merge în lucrarea Domnului, nu, poate îl duce așa. Și l-a întrebat cât să-i dea, cât să-ți dau ceva, cât să-ți dau. Și l-a cerut o sumă enormă. Asta când a auzit. Avea bani, e adevărat, da? Să-i dea toți banii care are. Dom'le, o sumă enormă. Și l-a zis, bă, cum să-ți dau atâta, că nu sunt atâția kilometri și cu tare. Cum nu-l dai, zice? Îl blochez ușa și îți arate ție, cum nu-mi dai? Măi, cam mult, ce spune? Nu, cum nu-mi dai? Crezi că glumește prima dată când e cerut atâta bani. Pe o distanță așa de scurt. S-a gândit el și la Domnul atunci și a zis, Doamne, eu sunt lucrarea ta, Doamne, și tu mai da pe mână la asta. Și nu, îmi dai bani. Și cu mare greutate, eu da bani, eu da toți banii în probleme care eu și l-au lăsat acolo unde eu trebuit, e adevărat. Și s-o năcăjit și s-o ispitit. Și-o mers să predice cuvântul Domnului și-o predicat el cum a putut cuvântul. Zice, m-am predicat, am încercat să uit faza aceea și să predic cuvântul lui Dumnezeu. Și-o venit la urmă, frații, și pe distanța aia scurtă cât a fost, a venit și i-a dat exact cât a dat el la mașină. Și s-a speriat atunci. Și-a zis, vai, zicea fratele, mi-e rușine. Mi-e rușine. Știi ce mi-a făcut Dumnezeu? Ce s-a făcut? Mi-a dat înapoi banii. Și-a zis, na mă, n-a să iei înapoi dacă îți pare rău de ei. N-a să iei înapoi. Poftim, mă, dacă îți pare rău, ia-i mă înapoi, mă. Spunea ea, ia-i înapoi. Ascultați-mă ce vă spun în această seară. El nu are nevoie în mod deosebit de ale noastre. El vrea să intre în discuție cu noi și să ne dea El nouă. Eu spus, nu vrei să-mi dai o gură de apă, un pahar? Pahar, că nu era pahar, dar din găleată. Nu vrei să-mi dai din găleata ta apă? Păi dacă ai fi cunoscut-o darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur i-ai fi dat. Fără să-ți mai cer eu, imediat ai venit și i-ai fi dat. Iar el, în schimb, ți-ar fi dat apă vie. Aleluia! El nu l-a cunoscut, noi îl cunoaștem. Ea săracă habar n-a avut. De unde să știe? De unde era să știe? Și era justificat să nu-l cunoască. Dar nu mai e la noi, nu mai este justificat să nu-l cunoaște. Cunoști darul lui Dumnezeu? Când întinzi mâna, când faci ceva, zici, măi, ce-am făcut, mă, am făcut și eu ceva grozav, n-ai făcut nimic, că El nu te lasă să faci, chiar dacă vrei să faci, adică nu te lasă să-ți rămână dator ție și mie. Amin? Aveți experiența asta? Nu toți, că nu vă parte vreau să aminește de aici la care m-am uitat. Voi aveți, surori, experiența asta. Amin? El nu se lasă să-ți rămână dator. El nu se rămâne dator niciodată. Ea încearcă, ea pune la încercare și o să vezi că Dumnezeu te va binecuvânta. Și o să vezi că El nu rămâne dator. Duhul Sfânt să cerceteze toată adunarea noastră. Oh, să fii cunoști tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Când îți cere ceva, ar trebui să sari imediat. Ar trebui să sari imediat. Fratele Fănel ne povestea în serile trecute, a stat de vorbă cu fratele Tipei, care mai rămăsese să plece, încă nu plecase când am venit eu. A stat de vorbă cu fratele Fănel și cu fratele Tipei până mai târziu. Fratele Fănel ne povestea cum s-a construit biserica din Rădăuț. M-au pus frații în mâna și cum într-o săptămână au încheiat și au terminat tot. Deci s-au speriat autoritățile, s-au speriat oamenii. Când au văzut, le-au primit autorizație și când au primit autorizație au venit să și oprească. Când au văzut că ei construiesc și fac o altă biserică nouă, alta, față de ceea ce a fost, au venit și s-au speriat când au văzut frații lucrând și când au văzut ce este acolo. Mai avem noi, dorința aceea și să înțelegem că atunci când facem ceva pentru El, El nu rămâne dator niciodată. El mie nu mi-a rămas dator, El nu rămâne nici la alții dator. De aceea să sărim imediat atunci când este vorba de El. Mărit să fie numele Lui! Cuvântul Domnului mai arată ceva și multe să pot învăța, dar aș vrea să mai punctez un singur lucru și am să închei. Trebuie să ajung și la voi tineri în seara aceasta. Biblia spune aici, Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă. Da, versetul 11, am să-l citesc. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Aici îmi place extraordinar de mult. N-ai cu ce să scoți apă, n-ai găleată. De unde ai putea să scoți această, să ai această apă vie? Și apoi Domnul i-a răspuns și a zis, oricui bea din apa aceasta va fi iară sete. Oricui bea din apa care eu voi da, eu în veac nu va fi sete. Ba apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va sâșni în viața veșnică. Cu ce să scoți apă dacă n-ai găleată? Domnul a spus, apa mea n-are nevoie de găleată, apa mea sâșnește. Aleluia! N-are nevoie de găleată. Are voie să mergi cu găleată. Zice Biblia în Eclesiastru, dacă nu greșești, dar în Eclesiastru este scris, să te întorci la Dumnezeu, capitolul 12, să te întorci la Dumnezeu cât îți mai merge găleata la fântână. Așa este scris acolo. Găleata care merge la fântână, este mintea noastră, care încă mai poate să scoată din apele lumii acesteia, mai poate raționa, se mai poate duce la fântână. Când mintea, nu, chiar dacă ești viu, nu scrie să te întorci cât ești viu, să te întorci cât încă găleata îți mai merge la fântână. Chiar dacă ești viu, nu te mai poți întoarce la Dumnezeu dacă găleata nu îți mai merge la fântână. Dar până atunci, mai merge găleata încă la fântână, să te întorci la Dumnezeu. Deci ce am vrut să arat? Că găleata este mintea noastră, care raționează, care încă mai gândește, care are încă o gândire logică și încă mai merge la fântână ca să scoată în apă. Și la un moment dat îi spune Domnului, n-ai găleată, îi spune Domnul, n-ai cu ce să scoți apă. Și vine Domnul și spune, apa vie țâșnește, nu-i trebuie găleată. Aleluia! Mărit să fie Domnul!
Amin.
Citiți Corinteni capitolul 14, să vedeți că așa este. Acolo, în Corinteni capitolul 14, vorbește despre darul limbilor și despre darul prorociei. Și în Corinteni capitolul 14 scrie foarte clar că atunci când mă rog sau când vorbesc în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod, fără găleată. Nu-i nevoie de găleată, iubiții mei. Apa lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este Cel care țâșnește. Duhul Sfânt este apa din fântână. Amin. Și Domnul Iisus Hristos este fântâna. Iar Duhul Sfânt este apa din fântână care n-are nevoie de găleată, care țâșnește. Glorie Domnului!
Aleluia.
Și e una să țâșnească și alta e să mai scoatem din când în când câte ceva așa cu găleată. Și începem să scoatem și să raționăm din Scriptură și nu reușim nicicum. Atât de mult am citit în zilele acestea patristica. Ce este patristica? Sunt primii scriitori ai bisericii. Scriitori din secolul al doilea, al treilea, al patrulea. Am ajuns până la Augustin, până la secolul al patrulea. Am luat cartea cu mine și am mai citit și pe drum. Îmi place foarte mult ce au scris ei. Dar ce au scris ei e cu găleata, iubiții mei. Totul este trecut prin rațiune. Sunt filozofi, cum a fost Origen, sau alți filozofi care au scris și au avut niște deviații de speriat. De ce? pentru că au scos cu găleata. Acolo au fost deviațiile și cu botezul și cu icoanele și așa mai departe, deviații care le-a avut creștinismul. Pentru că totul s-a trecut prin găleată, totul s-a trecut prin minte, totul a trecut prin filozofie. Și prin științele acestea, unde scoți din fântână cu găleata? Și femeia a zis, n-ai găleată, n-ai cu ce să scoți. Și Domnul a zis, eu îți dau apă vie, dar unde e găleata? A zis femeia, cu ce scoți apă vie? Așa înțelegem din text. Amin? Și voi înțelegeți așa? Amin? Și Domnul a spus, cine crede în mine, cine crede în mine, în inima lui vor țâșnia râuri de apă vie, cum zice Scriptura, mărire Domnului! Nu o simplă fântână, râuri vor țâșni de apă vie. Și nu e nevoie de găleată când țâșnești. Amin?
Amin?
Aș dori din suflet ca Domnul să binecuvinteze biserica aceasta. Amin. Nu știu când mai vin la voi, dar să nu aud că scoateți cu găleata. Vreau să aud că la voi țâșnește apa vie.
Amin?
Amin.
Amin.
Și așa s-o lecuit femeia cu găleata, încât auziți ce face în final. Auziți? Ce a însemnat pentru ea găleata? Atunci, Biblia spune, femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul. Așa s-a lecuit când a zis că țâșnește apa vie, spune cuvântul Domnului și crede în suflet. Că atunci când Domnul a folosit cuvintele acestea, această apă a intrat în inima ei. Când a intrat în apa aceasta, apă vie în inima ei. Apa aceasta vie a țâșnit din inima ei. Și așa de puternic a țâșnit că și-a uitat găleata la fântână. Nu i-a mai trebuit găleata. A fugit repede în sat și a spus la toți că a găsit pe cineva. Din inima ei țâșneau râuri de apă vie în tot satul. Măriți să fie Domnul! Așa s-aud că este aici, iubiții mei. Oameni care sunt plini de Duhul Sfânt, din care țâșnesc râuri de apă vie în vicol. În tot satul, în tot orașul acesta, că acum este oraș. În tot orașul să țâșnească râuri de apă vie, așa cum au mai țâșnit, și să țâșnească în continuare. Și să auzim lucrul acesta, iar găleata e nimic. Găleata este, cât iei cu găleata? Iei 10 litri. Cât poți să scoți cu găleata? Aproape nimic. Dar când țâșnesc râuri de apă vie, când țâșnesc râuri dumnezeiești din inima noastră, atunci, într-adevăr, este o minune. Și aceste minuni le face Dumnezeu. Aleluia! Care face să țâșnească în pustia lumii acesteia râuri de apă vie. Glorie Domnului! Și doresc această apă vie să atingă multe inimi și mulți de inimi să primească această binecuvântare. Deci nu cu găleata, ci râuri de apă vie care să țâșnească spre gloria și spre slava lui Dumnezeu. S-au întors la Dumnezeu samaritenii. S-au întors la Dumnezeu samaritenii. De ce? Pentru că au țâșnit aceste râuri de apă vie. Eu mă opresc aici. Dorința mea este să auzim de bine. Și acest auzit de bine înseamnă să auzim că apa țâșnește încă aici. Aleluia! Să auzim că apa țâșnește, să țâșnească din multe inimi, să țâșnească din multe vieți, să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Amin!
Amin.
Puteți spune, s-au întors oamenii la Dumnezeu. Eu nu cred, frați și surori, că dacă țâșnește apa, nu se vor întoarce oamenii la Dumnezeu. Nu avem explicații logice de multe ori. Dar dacă apa țâșnește, trece peste găleată. Trece peste explicația logică. Intră mai mult ca și 10 litri într-o cât intră într-o găleată. O găleată mare sau 15 sau 20 de litri să fie găleata de mare. Și aceea este foarte puțin. Când țâșnește apa este o binecuvântare. Amin!
Amin.
Mulți spun, ce botez cu Duhul Sfânt? Ce cu tare? Ce... Da, de unde? Da, de unde? Păi să predici fără botezul cu Duhul Sfânt. Păi când predici fără botezul cu Duhul Sfânt, dai apă cu găleată. Ca și cum ai da apă cu găleată. Când predici însă, botezat fiind cu Duhul Sfânt și apa țâșnește, apa e cu totul altceva. Este cu totul altceva. Dumnezeu să pună o presiune cât mai mare. Amin! Și să facă ca această apă să țâșnească cât mai puternic aici. Și să fiți o binecuvântare în familie, să fiți o binecuvântare în sat, să fiți o binecuvântare în societatea în care trăiți aici și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână și să fie peste voi toți. Amin!
Amin.